Գլուխ 7-րդ. Ես մի փոքրիկ գրպանի ատրճանակ ունեի։ Դա ձեռքեի բերել, երբ դեռ երեխա էի, այն ծիծաղելի տարիքում, երբ հանկարծ սկսում են դուր գալ պատմությունները մենամարտերի, ավազակների հարցակումների մասին, այն մասին, թե ինչպես ինձ էլ մենամարտի կկանչեն և ինչպես վեհորեն կկանգնեմ ատրճանակի առաջ։ Այն արկղում, որտեղ ատրճանակը էր դրված, գտնվեց երկու գնդակ, իսկ վառոդի եղջյուրի մեջ մի երեք լիցքի վառոդ։ Այդ ատրճանակը անպետք բան է, կրակում է շեղ և դիպչում է միայն 15 քայլի վրա։ Բայց, իհարկե, կարող է գանգը մի կողմ շուրտ տալ, եթե փողը ուղիղ քունքիդ դնես։ Ես որոշել եմ մեռնել Պավլովսկում, արևածագին, և իջնելով զբոսայգին, որպեսի ոչ ոքի չանհանգստացնեմ ամառանոցում։ Իմ բացատրությունը ամբողջ գործը բավականաչափ կբացատրի ոստիկանությանը։ Հոգեբանության սիրահարները և նրանք, ում հարկավոր է, ինչ ուզենան, կարող են հետևցնել նրանից։ Սակայն ես չէի ցանկանա, որ այս ձեռագիրը հրապարակվեր։ Խնդրում եմ իշխանին մի օրինակ պահել իր մոտ և մի օրինակը հանձնել Ագլայա Իվանովնա Եպանչինային։ Այդպես է իմ կամքը։ Դիակս կտակում եմ բժշկական ակադեմիային գիտական օգուտի համար։ Ես ինձ վրա դատավորներ չեմ ճանաչում և գիտեմ, որ հիմա ամեն մի դատարանի իշխանությունից դուրս եմ։ Դեռ վերջերս մի ենթադրություն ծիծաղս շարժեց։ Ինչ կլիներ, եթե հանկարծ խելքիս փչեր հիմա որևէ մեկին սպանել, թե կուզ մի անգամից 10 հոգու, կամ թե մի ամենասարսափելի բան անեի, ինչ որ ամենասարսափելին է համարվում այս աշխարում, ապա իմ առաջ ինչ անհարմար վիճակի մեջ կընկներ դատարանը իմ 2-3 շաբաթվա ժամկետով և տանջանքների ու խոշտանգումների ոչնչացմամբ։ Ես բարեհարմար վիճակում կմեռնեի նրանց հիվանդանոցում, տաք սենյակում և ուշադիր բժշկով, և գուցե շատ ավելի բարեհարմար ու տաք, քան սեփական տանս։ Չեմ հասկանում, ինչու իմ վիճակում գտնվող մարդկանց գլխով էլ այսպիսի միտք չի անցնում, թեկուզև միայն իսեր կատակի։ Ասենք, գուցե և անցնում է, ուրախ մարդիկ մեզանում էլ շատ կգտնվեն։ Բայց եթե անգամ ես դատարան չեմ ճանաչում ինձ վրա, համենայն դեպս գիտեմ, որ ինձ կդատեն, երբ ես արդեն խուլ ու անձային պատասխանող կլինեմ։ Չեմ ուզում հեռանալ առանց պատասխանի խոսք թողնելու, ազատ, այլ ոչ թե հարկադրական խոսք, ոչ թե արդարանալու համար, ոչ, ես ոչ ոքից և ոչնչի համար ներողություն խնդրելու բան չունեմ, այլ այնպես, որովհետև ինքս եմ ուզում դա։ Այստեղ նախ և առաջ մի տարօրինակ միտքի առաջանում։ Ում մտքով կանցներ, հանուն որ իրավունքի, հանուն ինչ մղումի այժմ ինձ հետ վիճել և ժխտել այդ 2-3 շաբաթվա ժամկետի իմ իրավունքը, այստեղ որ դատարանի ինչ գործն է, ում է պետք, որ ես ոչ միայն դատապարտվեի, այլև բարեբարո համբերությամբ դիմանայի դատապարտության ժամկետին։ Միթե հիրավի դա որևէ մեկին պետք է, բարոյականության համար։ Ես դեռ հասկանում եմ, որ եթե փթուն առողջությամբ և ուժերով լեցուն վիճակում ոտնձգություն անեի կյանքիս դեմ, որը կարող էր օգտակար լինել մերձավորիս և այլն, ապա ըստ հնամոլ բարքերի, բարոյականությունը դեռ կարող էր ինձ կշտամբել նրա համար, որ առանց հարցնելու տնորինել եմ կյանքս, կամ ինչի համար, որ ինքը կուզի։ Իսկ հիմա, երբ ինձ արդեն կարդացել են դատավճռի ժամկետը, էլ ինչ բարոյականություն է պետք, բացի ձեր կյանքից և վերջին խրխառոցից, որով կտակ ձեր կյանքի վերջին ատոմը, ուն կնդրելով իշխանի մխիթարանքներին, որը իր քրիստոնեական ապացույցներում անպայման կհասնի այն երջանիկ մտքին, որ ըստ էության նույնիսկ ավելի լավ է, որ մեռնում ենք։ Նրա նման քրիստոնյաները միշտ հասնում են այդ մտքին, դա նրանց սիրած բանն է։ Եվ ինչ են ուզում նրանք իրենց ծիծաղելի Պավլովսկյան ծառերով, քաղցրացնել կյանքիս վերջին ժամերը։ Միթե նրանց համար հասկանալի չէ, որքան ավելի մոռացության տրվեմ, որքան ավելի անznատուր լինեմ կյանքի ու սիրո այդ վերջին ուրույին, որոնցով նրանք ուզում են ինձնից ծածկել իմ մեյերի պատը, և այն ամեն ինչ գրված է նրա վրա այնպես անկեղծ ու պարզասրտորեն, այնքան ավելի դժբախտ կդարձնեն ինձ։ Իմ ինչին է պետք ձեր բարությունը, ձեր Պավլովսկյան զբոսայգին, ձեր արևածագերն ու մայրամուտները, ձեր կապույտ երկինքը և ամեն ինչից գոհ ձեր դեմքերը, եթե այդ ողջ խնջույքը, որը վաղճան չունի, նրանով սկսեց, որ միայն ինձ համար է ծավելորդ։ Ինչի՞ս է պետք այս ամբողջ գեղեցկությունը, երբ ես ամեն րոպե, ամեն վարկյան հիմա պետք է և հարկադրված եմ գիտենալ, որ նույնիսկ ահա այս պստլիկ մժղուկը, որը հիմա տզտզում է ինձ մոտ արևի ճառագայթի մեջ, նույնիսկ նա մասնակից այս ամբողջ խնջույքին ու խմբին, գիտի իր տեղը, սիրում է այն ու երջանիկ է, և մենակ ես եմ վիժվածք, և միայն փոքրոքությանս պատճառով մինչև հիմա չէի ուզում դա հասկանալ։ Օ, չէ որ ես գիտեմ, թե ինչպես կուզենային իշխանը և բոլոր նրանք ինձ այնտեղ հասցնել, որ ես էլ այս բոլոր խարդախ ու չար խոսքերի փոխարեն, բարեբարոյությունից դրդված և բարոյականության հաղթանակի համար երգեի Միլվուայի հանրահայտ ու կլասիկ բանաստեղծության տունը։ Ո, ձեր սրբազան գեղեցկությունը թող նոքատեսնեն, բարեկամներն այն, որ խուլ ձևացան, երբ ես հեռացա, թող ձեր հասակում գերեզմանիչնեն, թող նոցամահը ողպան ու կոծեն, մերցավորների ձեռքով թող փակվեն աչքերը նոցա։ Բայց հավատացեք, հավատացեք, պարզասիրտ մարդիկ, որ այդ բարեբարո բանաստեղծական տան մեջ էլ, ֆրանսիական բանաստեղծության աշխարհին ուղղած այս ակադեմիական օրենքի մեջ էլ այնքան թաքուն մաղց կա, այնքան ինքն իրեն հաճույք պատճառող հանգավոր չարություն, որ նույնիսկ բանաստեղծն ինքը գուցե անհարմար դրության մեջ է ընկել և այդ չարությունը խանդաղատանքի արդյունքի տեղ է դրել ու այդպես էլ մեռել։ Հանգիստ նրա աչյունին։ Գիտեք, որ սեփական ոչնչությունն ու վատուժությունը գիտակցելու ամոթալի այնպիսի սահման կա, որից այն կողմ արդեն մարդ չի կարող գնալ և ահա սկսում է իր բուն խայտառակությունից հսկայական բավականությունը զգալ։ Դե իհարկե այդ իմաստով խոնարհվելը հսկայական ուժ է, ես այդ ընդունում եմ, թե ոչ այն իմաստով, ինչ իմաստով, որ կրոնը խոնարհվելը համարում է ուժ։ Կրոնը։ Հավիտենական կյանքը ես հնարավոր եմ համարում և գուցե միշտ էլ համարում էի։ Թող որ գեղեցկությունը վառվել է բարձրագույն ուժի կամքով, թող որ այդ կամքը նայել է աշխարհին ու ասել «ես կամ», և թող որ հենց այդ բարձրագույն ուժը հանկարծ գիտակցությանը պատվիրագրել է ոչնչանալ, որովհետև չգիտես ինչու և նույնիսկ առանց բացատրության թե ինչու, դա պետք է։ Թող, ես այդ բոլորը հնարավոր եմ համարում, բայց դարձյալ նույն հավիտենական հարցը. «Անցմին ինչու է անհրաժեշտ իմ հնազանդվելը»։ Միթե չի կարելի ինձ ուղակի ուտել առանց ինձնից գովասանք պահանջելու նրա հասցեին, ինչը ինձ կերավ։ Միթե իրոք այնտեղ որևէ մեկը կվիրավորվի, որ ես չեմ ուզում սպասել երկու շաբաթ, չեմ հավատում դրան։ Եվ եթե կուզեք, շատ ավելի ուղիղ կլինի ենթադրել, որ այստեղ պետք է եկել իմ չնչին կյանքը, Հյուլեի կյանքը, ամբողջովին ինչ-որ համընդհանուր ներդաշնակության լրացման համար, ինչ-որ պլյուսի ու մինուսի համար, մի որևէ կոնտրաստի համար և այլն, ճիշտ այնպես, ինչպես ամենայն օր պետք է գալիս բազմաթիվ էակների կյանքը, առանց որոնց մահվան մնացած աշխարհը չի կարող կանգուն մնալ։ Թեև պետք է նկատել, որ սա ինքնստինքյան այնքան էլ մեծահոգի միտք չէ։ Բայց թող, ես համաձայն եմ, որ առանց մշտապես միմյանց ուտելու ոչ մի կերպ հնարավոր չէր կառուցել աշխարհը։ Ես նույնիսկ համաձայն եմ ենթադրել, որ ոչինչ չեմ հասկանում այդ կառուցվածքում։ Բայց փոխարենը ահա ինչ գիտեմ հաստատ։ Եթե մի անգամ արդեն ինձ տվել են այն գիտակցությունը, որ ես կամ, ապա իմ ինչ գործն է, թե աշխարհը կառուցված է սխալներով և որ այլ կերպ նա չի կարող կանգուն մնալ։ Դրանից հետո այդ ով և ինչի համար պետք է ինձ դատի։ Ինչպես կուզեք, այս բոլորը անհնար է ու անարդարացի։ Մինչդեռ ես երբեք, չնայած նույնիսկ ողջ ցանկությանս, չեմ կարողացել պատկերացնել, որ ապագա կյանք և նախախնամություն չկա։ Ամենից ճիշտն այն է, որ այդ ամենը կա, բայց մենք ոչինչ չենք հասկանում ապագա կյանքից և նրա օրենքներից։ Բայց եթե դա այդպես դժվար է և նույնիսկ բոլորովին անհնար է հասկանալ, ապա միթե ես պետք է պատասխան տամ նրա համար, որ անկարող է հասկանալ անիմանալին։ Ճիշտ է, նրանք ասում են, և իհարկե, իշխանել նրանց հետ, որ հենց այստեղ է պետք հնազանդությունը, որ հնազանդվել պետք է առանց դատողությունների, լոգ միայն բարեբարոյությունից և որ իմ հեզության փոխարեն ես անպայման կվարձատրվեմ այն աշխարում։ Մենք սաստիկ ստորացնում ենք նախախնամությունը, նրան վերագրելով մեր հասկացությունները զայրույթից, որ չենք կարող հասկանալ նրան։ Բայց դարձյալ, եթե անհնար է նրան հասկանալը, ապա կրկնում եմ, դժվար է նաև պատասխան տալ այն բանի համար, ինչ նան կարող է մարդը հասկանալ։ Իսկ եթե այդպես է, հապա ինչպես կարող են ինձ դատել այն բանի համար, որ ես չէի կարող հասկանալ նախախնամության իսկական կամքն ու օրենքները։ Ոչ, ավելի լավ է թողնենք կրոնը։ Համել բավական։ Երբ այս տողերին հասնեմ, հավանաբար արդեն կծայքի արևը և կերքի արփին, և ամբողջ ընդարը գնյա աշխարում կհորդի վիթխարի անչափելի մի ուժ։ Թող, ես կմեռնեմ ուղղակի նայելով ուժի ու կյանքի աղբյուրին, և չեմ ցանկանա այդ կյանքը։ Եթե ես չծնվելու իշխանությունն ունենայի, ապա հավանաբար չէի ընդունի գոյություն այսպիսի ծաղրալի սկզբունքներով։ Բայց ես դեռ ունեմ մեռնելու իշխանությունը, թեև վերադարձնում եմ արդեն ինձ տրվածը։ Մի մեծ իշխանություն չէ, ոչ էլ մեծ ըմբոստացում։ Մի վերջին բացատրություն։ Ես մեռնում եմ բոլորովին էլ ոչ նրա համար, որ ան կարող եմ տանել այս երեք շաբաթը։ Օ, իմ ուժը կպատեր, և եթե ուզենայի, ապա արդեն բավականաչափ մխիթարված կլինեի լոգինց հասցրած վիրավորանքի գիտակցումից։ Բայց ես ֆրանսիացի բանաստեղծը չեմ և չեմ ուզում այդպիսի մխիթարանքներ։ Եվ վերջապես գայթակղությունը։ Բնությունն այն աստիճան է, սահմանափակել իմ գործողությունն իր դատավճռի երեք շաբաթով, որ գուցե ինքնասպանությունը միակ գործն է, որը ես դեռ կարող եմ սկսել ու ավարտել սեփական կամքովս։ Ինչ կա որ, գուցե ես հենց ուզում եմ օգտվել գործ անելու վերջին հնարավորությունից։ Բողոքը երբեմն փոքր գործ չէ։ Բացատրությունն ավարտված էր։ Իպոլիտը վերջապես կանգ առավ։ Ծայրահեղ դեպքերում լինում է ցինիկ անկեղծության այն վերջին աստիճանը, երբ գրգռված և իր չափը կորցրած ջղային մարդը արդեն ոչնչից չի վախենում և պատրաստ է թեկուզ ամեն մի սկանդալի, նույնիսկ ուրախ է դրա համար։ Հարցակվում է մարդկանց վրա անցմին անորոշ, բայց հաստատ նպատակ ունենալով անպայման մի րոպե անց ցած գլորվել զանգակատնից և դրանով միանգամից լուծել բոլոր տարակուսանքները, եթե այդ ժամանակ այդպիսիք լինեին։ Սովորաբար այդպիսի վիճակի նշանը լինում է նաև ֆիզիկական ուժերի վերահաս սպառումը։ Մինչև հիմա Իպոլիտին պահող արտակարգ գրեթե անբնական լարումը հասել էր այդ վերջին աստիճանին։ Ինքնըստինքյան այդ 18-ամյա հիվանդությունից հյուծված տղան թվում էր թույլ, ինչպես ծառից պոկված դողդոջուն տերև։ Բայց հենց որ նա հայացքը հածեց իր ունկնդիրների վրա, առաջին անգամ ամբողջ վերջին ժամվա ընթացքում, ապա անմիջապես ամենամեծամիտ, ամենաարհամարական ու վիրավորական նողկանք արտահայտվեց նրա հայացքում և ժպիտի մեջ։ Նա շտապում էր իր մարտահրավերը հայտնելու, բայց ունկնդիրներն էլ կատարելապես վրդովված էին։ Բոլոր նաղմուկով ու սրդողած վեր էին կենում սեղանի մոտից։ Հոգնածությունը, գինին, լարվածությունը սաստկացնում էին տպավորությունների անկարգությունն ու կարծես թե կեղտը, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել։ Հանկարծ Իպոլիտն արագ վեր թռավ աթոռից, կարծես տեղից պոկվեց։ «Արևը ծագեց»,  բղավեց նա, տեսնելով ծառերի փայլող կատարները և դրանք ցույց տալով իշխանին ինչպես հրաշք։ «Ծագեց»։ «Իսկ դուք կարծում էիք չի ծագի, ինչ է»,  նկատեց Ֆերդիշչենկոն։ «Նորից անտանելի շոկ ամբողջ օրը»,  անփույթ բարկությամբ փնփնթաց Գանյան, գլխարկը ձեռքին բռնած, ճմլկոտալով ու հորանջելով։ «Բա որ ամբողջ ամիս այսպիսի երաշտ լինի, գնում ենք թե չէ, պծիցին»։ Իպոլիտը ականջ էր դնում ապշության հասնող զարմանքով։ Հանկարծ նա սարսափելի գունատվեց և ամբողջովին ցնցվեց։ «Դուք շատ ապաշնոր եք ձևացնում ձեր անտարբերությունը, որպեսի ինձ վիրավորեք»,  խոսքն ուղեց նա Գանյային, շեշտակի նայելով նրան։ «Դուք սրիկա եք»։ «Դե ես արդեն սատանան գիտի, թե ինչ է, կոճակներն այդպես արձակել»,  գոռաց Ֆերդիշչենկոն։
Սա ինչ ֆենոմենալ վատուժություն է։
Ուղղակի հիմար է, ասաց Գանյան։ Իպոլիտը փոքրինչ հավաքեց ինքն իրեն։
Ես հասկանում եմ, պարոնայք,
սկսեց նա առաջվապես դողալով ու դեմ ընկնելով ամեն բառին,
որ կարող է արժանանալ ձեր անձնական վրիժառությանը և ափսոսում եմ, որ ձեզ տանջեցի այդ զառանցանքով,
նա ցույց տվեց ձեռագիրը,
բայց ասենք ափսոսում եմ, որ ամբողջովին չտանջեցի,
նա հիմարավուն ժպտաց,
տանջեցի Եվգենի Պավլովիչ,
հանկարծ նրան դիմեց նա իր հարցով,
տանջեցի թե ոչ, ասացեք,
ձգձգված է մի քիչ, բայց եւ այնպես,
ասացեք ամեն ինչ, մի ստեք գետ մի անգամ ձեր կյանքում,
դողում ու հրամայում էր Իպոլիտը,
Ո, ինձ համար բոլորովին մեկ է, շնորարեք խնդրեմ հանգիստ թողնել ինձ,
զզվանքով մի կողմ շրջվեց Եվգենի Պավլովիչը։
Բարի գիշեր, իշխան,
իշխանին մոտեցավ Պտիցինը։
Նա հիմա ինքնասպանություն կգործի, այդ ինչ է կանում, նայեցեք նրան,
բղավեց Վերան և սաստիկ վախեցած նետվեց դեպի Իպոլիտը և նույնիսկ բռնեց նրա ձեռքը։
Ախեր նա ասաց, որ արևածագին ինքնասպանություն կգործի, դուք ինչ եք անում։
Չի գործի,
չարախնդությամբ մրտմրթացին մի քանի ձայներ, այդ թվում Գանյան։
Պարոնայք, զգուշացեք,
բղավեց Կոլյան, նույնպես բռնելով Իպոլիտի ձեռքը։
Դուք միայն նայեցեք նրան, իշխան, իշխան, ինչ եք կանգնել։
Իպոլիտի շուրջը խմբվեցին Վերան, Կոլյան, Կելերը և Բուրդովսկին։ Բոլոր չորսը ձեռներով բռնեցին նրան։
Նա իրավունք ունի, իրավունք,
մրտմրտում էր Բուրդովսկին, իդեպ նույնպես բոլորովին ինքն իրեն կորցրած։
Թույլ տվեք իշխան, ինչ կարգադրություն կանեք։
Իշխանին մոտեցավ Լեբեդևը, հարբած և լկտիության աստիճան չարացած։
Ինչ կարգադրություններ։
Ոչ, թույլ տվեք, ես եմ տանտերը, թեև չեմ ուզում անտեսել հարգանքս դեպի ձեզ։ Ենթադրենք, որ դուք էլ տանտեր եք, բայց ես չեմ ուզում, որ իմ սեփական տան մեջ այսպես։
Ինքնասպանություն չի գործի, գժություն է անում անպիտան տղան։
Զայրույթով ու ապլոմբով անսպասելիորեն բղավեց գեներալ Իվոլգինը։
Այ քեզ գեներալ,
վերաբերեց Ֆերդիշչենկոն։
Գիտեմ, որ չի գործի, գեներալ, մեծ արգո գեներալ, բայց եւ այնպես, որովհետև ես տանտերն եմ։
Լսեցեք, պարոն Տերենտև, ասաց հանկարծ Պտիցինը, հրաժեշտ տալով իշխանին և ձեռքը մեկնելով Իպոլիտին։
Դուք կարծեմ ձեր տետրակում խոսում եք ձեր կմախքի մասին և այն կտակում եք ակադեմիային։
Այդ դուք ձեր կմախքի, ձեր սեփական, այսինքն ձեր ոսկորներն եք կտակում։
Այո, իմ ոսկորները։
Բանն էլ հենց այդ է,
թե չէ ախր կարելի է սխալվել, ասում են արդեն եղել է այդպիսի դեպք։
Ինչ եք ծաղրում նրան,
հանկարծ գոչեց իշխանը։
Մինչև իսկ լացացրիք,
ավելացրեց Ֆերդիշչենկոն։ Բայց Իպոլիտը բոլորովին էլ չէր լալիս, նա տեղից շարժվեց, բայց նրան շրջապատած չորս հոգին հանկարծ միանգամից բռնեցին նրա ձեռքերը, լսվեց ծիծաղ։
Հենց այդպես էլ անում էր, որ ձեռքերը բռնեն, դրա համար էլ կարդաց տետրակը,
նկատեց Ռոգոժինը։
Մնաս բարով իշխան, էխ, ինչքան նստեցինք, ոսկորներս ցավեցին։
Եթե իրոք ուզում էիք ինքնասպանություն գործել, Տերենտև,
ծիծաղեց Եվգենի Պավլովիչը,
ապա ձեր տեղը լինեի, այսպիսի հաճոյախոսություններից հետո դիտմամբ չէի գործի, որպեսի նրանց ձեռք առնեի։
Նրանք շատ են ուզում տեսնել, թե ես ինչպես ինքնասպան կլինեմ,
վերապրծավ Իպոլիտը։ Նա խոսում էր կարծես հարցակվելով։
Նրանք չարանում են, որ չեն տեսնի։
Ուրեմն դուք էլ կարծում եք, որ չեն տեսնի։
Ես ձեզ չեմ հրահրում, ես ընդհակառակը կարծում եմ, շատ հնարավոր է, որ կգործեք ինքնասպանություն, գլխավորը մի բարկացեք, ծոր տվեց Եվգենի Պավլովիչը հովանավորող տոնով ձգելով իր բառերը։
Ես միայն հիմա եմ տեսնում, որ սարսափելի սխալ գործեցի նրանց համար կարդալով այս տետրը,
ասաց Իպոլիտը, հանկարծ այնպիսի դյուրահավատությամբ նայելով Եվգենի Պավլովիչին, որ կարծես ընկերոջից բարեկամական խորհուրդ էր խնդրում։
Ծիտաղաշարժ դրություն է, բայց իսկապես չգիտեմ ինչ խորհուրդ տամ ձեզ,
ժպտալով պատասխանեց Եվգենի Պավլովիչը։